predgovor drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja. Reforma uprave je u savremenim državama veoma dinamičan i brz proces. U tom smislu, poslednjih godinu dana od izlaženja prethodnog izdanja priručnika za polaganje državnog stručnog ispita u Republici Srbiji je doneto nekoliko veoma važnih propisa, čije se materija neposredno tiče programa državnog stručnog ispita, propisanog uredbom o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita, među kojima su od najveće važnosti novi zakon o komunalnoj miliciji i zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Pored toga, značajno su izmenjeni ne samo zakon o državnim službenicima, koji predstavlja jedan od najvažnijih propisa u oblasti radnog zakonodavstva, već i zakon o platama državnih službenika i nameštenika, zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, zakon o inspekcijskom nadzoru, zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i zakon o glavnom gradu, zakon o finansiranju lokalne samouprave, zakon o javnoj svojini i zakon o uređenju sudova. Izmene je pretrpelo i nekoliko, za ovu vrstu ispita veoma važnih podzakonskih akata, među kojima su od posebnog značaja uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama vlade, poslovnik vlade i sudski poslovnik. Kada se svemu tome doda i značajna podzakonska aktivnost u oblasti službeničkog sistema izražena na nivou autonomne pokrajine Vojvodine, koja je rezultirala donošenjem pokrajinske skupštinske odluke o žalbenoj komisiji AP Vojvodine, kao i uredbe o stručnom usavršavanju i osposobljavanju službenika u pokrajinskim organima uprave i stručnim službama pokrajinske vlade i kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u organima AP Vojvodine, može se konstatovati da je u značajnoj meri promenjen set pravnih propisa bitnih za pripremu i polaganje ove vrste stručnog ispita. Želja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i potrebe kandidata, da se na najlakši način pristupi pripremi i polaganju državnog stručnog ispita, uslovili su neophodnost izrade novog, značajno izmenjenog i dopunjenog izdanja priručnika. U priručniku koji je pred čitaocima, intervencije su izvršene u svim njegovom delovima, odnosno u materiji svih ispitnih predmeta, što je uslovilo i značajno uvećanje obima priručnika. Uprkos značajnim izmenama priručnik je zadržao svoja osnovna obeležja. I dalje se radi o tekstu za koji se može reći da je pisan stručno, jasno i precizno, na način koji kandidatima pruža priliku za uspešnu pripremu i polaganje državnog stručnog ispita. Prof. dr. Zoran Lončar, Ustavno uređenje. 1. Pojam i materija Ustava. Ustav je najviši pravni akt jedne države. Posmatran kao skup pravnih normi, Ustav se može definisati u formalnom i u materijalnom smislu. U formalnom smislu, Ustav je najviši opšti pravni akt koji je donet u formi pisanog ustavnog dokumenta najjače pravne snage. U materijalnom smislu, Ustav predstavlja skup pravnih normi pravila kojima se uređuju osnovi državnog i društvenog uređenja jedne države.